y dasle escola.
Goizeko 11ak arteko tarte hauxe baliatzen dugu astelenetan Bergara aldera egiteko eta idazle eskolatik sartu irtena egina izateko. Ba, gaur ere Kristina Lasaren klaseetara sartu behar dugu, azken bolada honetan, ba, hortxe, ari gara adia dientzuten antropologoak, argien mendetik erromantizismora bitarteko gaiaren barruan, eskaintzen ari den hitzaldi sorta, eta gaur, alaxe, tokatzen zaigu beste behin ere, beraz, hirugarren atal honi ekin behar diogu.
Brum. Ez dakizuei, baina niri beste hizkuntzetan idaztea asko gustatzen zait.
Der Sprache. Sprache.
Zautzen duzu edo, Rau?
A ber...
Zer da, Gerardo?
Hizkuntzaren jatorriari buruzko tratatua edo...
Entxeiua, oso ondo, nik ere horrela neukan itzulita, Hizkuntzaren, espaje, hizkuntzaren, ur makit ur dala hasiera, ero, ez? Jatorriari. Jatorriari buruzko... Entxeiua. Mila zazpiren da hirurogeita hamabikoa. Bigarren autoria Goethe. Eta honen obra bat, ez? Nik uste hau jarri dizuen hemen. Goetherena bai. Die Leiden des Jungen Werther. Hau, obra hau mila zazpidun, behitu, mila zazpidun, meiruro egitea malaukua da. Hau, Leiden zorigaitzak itzuli daiteke?
Bai, kuriosu da, espainolez, aspaldik izatetan, itzulpen egiten zen las cuitas del joven Werther. Eta oina ez da cuitas, oina ez da gehiago, baixo, pena, zorigaitzak.
Sofriment, bai, zorigaitzak, ez da?
Bai, leiden sufrimendu ere
bada. Sufrimendu ere bada. Orduan zorigaitzak euskera zondo? Zorigaitzak. Orduan Werther gaztearen zorigaitzak. Ikusi dut 2000-garren urtean, ba justo, ez da izarratik, justo ez. Atea zala, honen itzulpen berri bat euskeraz, nahiko polita, eta Werther du izena, euskeraz. Werther ikusten baduzu, baina da formazioko liburu bat, hau ere genero berria, da, garai honetan. Gazteak, Juana Bixenta hola berena, familian ikusi dugun moduan, neska gazteak ez egon lotan eta espabilatu nausilarekin ezkontzeko. Hau ere, da, formaziorako liburu bat. Estraineko aldiz, novela baten gaia da, honen evoluzioa, honen bizitza, honen ikasbidea, egiten dituen gauzak, la formación del joven Werther. Modelo gisa, planteatu nahi da. Hori da gaia, hori ere berria da, ez las grandes afañas, ez? No, gazte baten kezkak eta nola egiten duen aurrera. Juana Bixenta Olabe bezala xe, baina mutila. Bueno, obra hau, osea, lau obra jarriko izkizuen. Jo, hirugarren autoria da, Reinhold, hau, nik ez dut esautzen egia esan. Lent, honi ez diote, irakurri, aitortu beharret ez dio dala. Irakurri, eta honen obra famatua izan zen, Die Soldaten. bueno, ez da itzuli behar, ez da? Drama bada, eh? Antzerki obra bada, 1700 €. Soldatuak gero. Eta azkeneko autorea, hausia da, guri gehien interesatzen zaiguna, da Friedrich Schiller. Schiller. Eta taldekide izateko ore eman zion obra, Die Rauber. Die Rauber. Rauber. Dieresia hemen, aganean. Bide lapurrak. Bide lapurrak. Hau, 1781 idatzia. Antzerkia, bi hauek antzerkia. Bide lapurrak. Bide lapurrak. Los bandidos. Bide lapurrak. Bueno, la obra urkin, eman zitzaion hasiera, gero, konsideratzen da, Sturm und Drang mugimendua abiatu zala Prusia, Alemania, Alemanian. Bien. Guri gehien interesatzen zaizkigu nagoain, azkar, ibilbide azkar honetan. Hau, beste arrazoi batetik, eta literaturari dagokionez hau. Ikusiko dugu zertatik. Von Herder, a ber, ez da utzen duzue. Zergatik da ezaguna? Filologia zein egin du men? Hemen ez filologia, a ber, venga, Von Herder. Seguru eman duzuela.
Nire ezagunaiten daita.
Ezagunaiten zaizu baina, etzi akordatzen zergatik. Bat, linguista, ez? Bueno, ikusten da, obran ez, ez da literatua ez. Baina zeiten du kuadrilla honekin. Oso importante izango da autorea, guretzat, Euskal Herrirako, Gerardo badu ideiaren bat horrez, burun bueltaka.
Bueno, horazko egiten da, Folk Grace famatu.
Efectivamente.
Herrieren espiritual.
Efectivamente.
Hori, bueno, Jose Azurmen ere baino.
Honek oso tesi fuertea planteatu zuen momentu honetan, liburu honekin. Guretzat, honek klasizismoa kritikatu zuen, baina argien mendeko autorea ere baza. Osa, Alemanian, ojo, hau ikasi, aufklarun. Habera ondo idazten duten, aufklarun. Hau ikusten duzuen nian da argien mendea, argien mendea alemanez, aufklarun. Honen tesi fuertea. Esan dizuet, bidaiatzen hasi diela hauetanak, ezagutu beste herria, beste arraza, beste kultura, beste hizkuntzak, honek erreparatu zien hizkuntz kontuari. Eta orduan, tesi fuerte bat planteatu zuen, literal. Literatura, ikusita ez, desberdintasunak, literatura, gizadiaren jatorrizko hizkuntza. Hizkuntza. Honekin ze esan nahi zu. Gogoan duzuela lakegel klasikoek eta modernoen arteko liskarra, berria klasikoak imitatzen jarraitu behar zuten oain guidazlek, edo historia bezalaxe, gizakiare etengabeko bilakaeran ari denez, literaturere bilakaera horretara apuntatu beharrote dan, ez? Bueno, honek garbi dauki, esaten du, literal esango izue. Literatura bakoitzak bere zirkustantzia zehatzetan ditu erroak. Eta hori kontuan izan gabe ezin da ulertu. Herri bakoitzak eta epealdi bakoitzak bere literatura propioa sortu behar du. Hori da, tesirik fuertena, Von Herderrena. Kultur erlatibismoaren aitzindaria da, noski. Baina, tesi hori fuertea da, herri bakoitzak, apuntatuko dut, herri bakoitzak, oso eragin handia izan zuela kondea, herri bakoitzak, eta epealdi bakoitzak, bere literatura propioa sortu behar du. Bere literatura... Beren... Sortu behar dute, sortu behar dute. Orduan zer esaten duenek, bai? Grekoena antzerkia, oso ongi, baina hori haien zirkunstantzietan, haien hizkuntzan, haien... Guk ez dugu zertan imitatuik klasikoak. Gure zirkunstantziak diferentea dielako, gure hizkuntza diferentea da. Baina ilustratua da. Orduan, ilustrazioarekin batera zetorren berdintasunaren aldarrikapen hori, gizaki guztiak berdinak ea, aldarrikapen horri honek ezin zion uko egin, defendatu behar zuen erlatibismoa, baina berdintasuna, eraberean. Orduan oso formulazio paradoxiko polita egiten du, berdintasuna, batasuna desberdintasunetan adierazten da. Batasuna, denok bat gea, gizaki osoa, oso gizaki guztia berdina gea, orduan gure batasuna desberdintasunetan atzen adierazten da. Desberdintasunetan adierazten da. Hala, bakoitza bere kasi-kasi dialektuan idaztera, bere estiloan, bere... Gartzen duzu ezer suposatzen duen honek? Nik askotan pentsatu izan dut, esperantok ez du arrakastarik izan. Hoi garren mendeko inventori, ez? Eurok euki duen, bueno, ez dakik. Bezala, ez dakik. Baina, Grezia erki dagoen. Baina, esperantok zergatik ez du arrakastarik izan. Ze pentsatzen duzu, eh? Nik honekin lotzen dut, eh? Pixkat. Kutsu romantiko hori bilatzen ditut kontuari.
Artifiziala.
Artifiziala.
Eta bere sortutako zerbait da propio sortutako.
Baina era komodoa, ez? Demonio. Nire auzoan esaten da ez dakit nola eta ondo pausoan dipentia, ez? Inkluso herri baten ere nola berizten ditien.
Zuntzaren nortasunarekin, zirikusen
dira. Ja, baina nortasuna zein dina. Galdera, eh?
Eta hori sortutaren gizakaldearen, eh?
Zein ziren horiek, zein hortasun zuten horiek. Banan-banan egun idiolektoak. Nortasunaren adierazpidea baldin bada hizkuntza, bakoitza beri itzen beharko luke, ez da? Eta orduan sartuko ginateke idiolekto delako. Arazo bada, eh? Nola idatzi? Nia nabarmenduz, porque denok nabarmendu nahi dugu, ez? Gure pertsona, beti ikusten da literaturan, ez? Idazlea beti dago hor. Ordu nola, hizkuntzaren bidez nabarmendu, gainan tratamenduagatik. Honek, hau, aldarrikatzean problema bat planteatu zuen, eh? Bai. Europak momentu honetan dauken arazua, ez bat hizkuntza daude Europan. Zuma daude, barbaridadea, ez da? Diota?
Untxia.
Bai, ofizialak ez dut esaten, baina Europan ez bat hizkuntza da. Ofizialak ez da gira, eta zazpidien, baina, egon? Batasuna desberdintasunetan adierazi behar den? Gauza bitxia da, erromantikoek, bai, noski, elduzioten honi, todos excepcionales, pertsonajeak, bakoitza bedia, kasi-kasi, ez? Eta horrek eragin handia izan du politika. Ez horren beste literatura, bai, genero berri bati hasiera ematen diotelako, baina politikan, ikaragarri, nazionalismo, nazioaren nozio erromantikoa, porque nazioak, Garai honetan bitu iraultza frantziarraren atarian gaude. Frantziarra eta amerikarra, bilak. Bi iraultzen aur atarian gaude. Iraultza frantziarraren ondoren sortuko da nazio politikoaren ideia. Nazio politikoa. Zeinean partaide guztien borondatez erabakitzen duten elkarrekin bizitzia, eh? Baina borondatea da nazio politikoaren oinarria, borondatea, eh? Elkarrekin komunitate bat osatzeko borondatea, eta nazio romantikoa. Uine dira, dicho. Erromantikoa. Honekin zer ikusila daukena, ez? Nazio erromantikoa, berriz, hamendik hartuko du, oinarria, eta arrazan, hizkuntzan, kulturan, ohituretan, oinarrituko da. Beraz, gaur egun ere dagoen eztabaida da, eh? Gurea zer da, gure nazioaren, Xabino Aranak hartu zuen nazioaren ideia, PNV sortu zuenean, zein da, politikoa, gauza frantziarraren ondorioz sorturiko komunidade, borondatezko komunidade ura, edo nazio erromantikoa. Xabino Aranarena, hauxe da, ez da, erromantikoa, hasiera baten. Esan edo, Euskal Herrian eragin handia izan du batasuna desberdintasunetan adierazten delako ze hori, tesi hori, politikan batez ere. Bai? Ez dakik konformeziaten. Honekin batera, herri bakoitzak bere literatura egin behar badu, mitologia ere asmatu inberko da. Asmatu. Egon gozian kontakizun tradizionalak, baina erromantikoek egiten dutena da asmatu mitologia oso bat, Siegfried, John Wagnerrek musikara eramango dituen pertsonai berezi horiek, ez da, oso pertsonai berezia. Gurean ere, nik planteatuko nuke, gure mitologia ere ze garaitakoa da. Ez? Polita da, ze, lenguan, hori filosofian, lehenengo mailan, batera daude antropologiakoak eta filosofiakoak, eta gehiago bigarren mailatik aurrea separatuken dira, ez da, karrera. Eta nik ematen dut, lehenengo mailakoi ematen ditet historia del pensamiento. Baina hasi naiz Txina eta Indiarekin, da gehiago judutartasuna, eta ari ginen Konfuzi eta Buda eta ikusten, eta klase bukautakoan etorri zitezkian bigazte, neska gazte, hola, hogei urtekoak, 18 o 19 urtekoak, antropologikoak, eta esan ziaten, abezeatik ez dugu niten pentsamendu euskalduna. Iatu nintzen, zen, pentsamendu euskalduna, aia, Kristo horretik, 3000 urte, ez? Eta pentsamendu euskalduna, bai, hemengo pentsamendua. Zer dut ez be? Hau, nik uste honetaz daiziela, ez? Baina, pentsamendu euskalduna, zer ideitzen dut zuen? Bai, pues, euskera, pues, hauek Konfuzio, claro, Konfuziorekin, da Budarekin konparatuz, claro, eta Platon, eta pentsamendu, hau nik konparazio egiten dut, neurri baten, ez da, beti Konfuzio edo Motzi edo Funtzi, autore txinatarrak ikustean, eta esaten dut, gure tradizioan esaten dutenean, ni Platon, Aristoteles, aipatzen nahi naiz. Eta horren kau esaten zaten, jo, baina aipatu gure autoriak, ez da, gure tradizioa esaten, gure tradizioa. Pentsamendu euskalduna, kurioso, eh? Ojo, gure mitologia ere noizkua da. Euskal Herria, eta gero, leheno esan dizuetena, momentu honetan, 19. mendean, Euskal Herriari buruz idazten duten autoreek, bizio primitibo horrena daukite, un pueblo, porque irautzaren atarian gaude, eta nik kuriositatea nuelako, nik garrezeloa daukat, behitzat irautza frantziarra Parisen bakarrik gertatu zala, provintzietan. Tarun, iparraldean ikusi nahi nuna beze autoreren bat, ero, irautza frantziarrarekin zer ikusirik zuen autore dikote zehon, eta euskera zidazten zuenik jo. Eta okitu nun bat garat, baina frantzese zidazten zuen, Baionako bat. Honek, hau zer, zertara dator? Gaur egin ez, hau autore bakarra okitu nun iparraldean, gara jontakua, baina frantsesez idazten zuen, klaro, Parisia joan da, eta euskeraz gauza bakarra kontatzen du, oso polita. Baionakoa zan, Garat, ikasi Bordelen, ikasi zit, bueno, Baionan, geho Bordelera joan zan ikastera, jesuitekin, eta geho Parisa, masoia zalako. Eta go masoneriak sare bat egiten zuen, bidaiatzeko, eta orduan, kontatzen du, Bordeletik Baionara etortzian landak zeharkatu behar zituela Lehorre Orizabal. Imaginatu 18. mendean zeutezan, arretea luxe hori, bueno, bide lapurrak. Xilearen obra bezala xe, bide lapurrak, en fin. Tardun, hasi behin etxera zetorrela, Bordeletik Baiona zetorrela, eta hori frantsesez kontatzen du, bidean zetorrela, eta gizon bat ikusi zuen, behon duan jarri zitzaion, nahiko itxura zarpaineko gizon bat inguratu zitzaion eta galdetu intzion ia berarekin bat alkarrekin juntzit jazken. Eta hau pixka atzatu, behiratu nion itxura zarpaina itxas gizon itxura, hola. Esan dio, bai, baina jarri zaiten aurren, ibili zaiten aurren nik ikusteko moduan. Eta hasten da kontatzen dana frantsesez, eta arrepente iristen da, ja, Baionako mendik ego, ez? Ja, lautada bukatu eta mendin perfila ikusten den momentuan, eta kontatzen dube. Ara non, nire horretik antzi joan gizon zarpail hori, mendiak ikusi, belauniko jarri eta agur, euskaraz, orduan ja, agur Euskal Herria, agur. Euskalduna, orduan Garatek esaten du. Momentu horretan esan nion, eta hori da euskaraz idazten duen gauza bakarra. I, jarri, nire onduan, ja, ez didak eta beldurrik ematen, nahi badek onduan atzian, tak, hoi da, euskaraz kontatzen duen gauza bakarra, osea, zero. La idea del que salta, Garat honek idatzi zuen Le Mercure de France egunkarian, fetxa hauetan, Lettre sur Bayonne et le Bayonnais, sur le peuple basque. Ba. Ez intxante, oso politia, baina da, un polo primitibo. Bere lehenekin, bere uturekin, bere izkuntzarekin, bero primitibo. Zibilizatu bat, klaro. Orduan, ojo, gure historia, gure pentsakizuna, gure mitologia, gure... Oso berrikia baita. Ez dakik konforme zaleten, baina nahiko berrikia da. Du, oinarria du, nazio erromantikoa, herriarekin, arrazarekin, geografiarekin, loturiko ideia bada. Ez nazio politiko frantziarra. Eta gaur egun ere ikuste, antzematen da. Irautza frantziarraren ondorioz, hemen nazio politiko honetatik herrikarrak edo hiritarrak sortu ziren, hemen segitzen dugu menekoak izaten, fijatzen baseate. Hemen ez da irautzarik izan, jargun jarraitzen dugu pixkat senioritos eta menekoak izaten. Kategoria hori ez genuen hartu. Gatu ginen bizitio erromantikunek. Hori von Herderri dagokionez. Eta esan bezala, Schiller da bestea, lau Sturm und Drangeko autore hauetatik bi aukeatu ditut, ez? Bueno, von Herder hauxe planteatu nahi nizuelako. Honekin batera, honen launa izan zen von Humboldt, ez? Arek egin zuen separazio politia, baina literaturan antzemango ez deguna gehiegi. Von Humboldtek, honek gauza garrantzitsu bat egin zuen. Lehen ikusi dugu basatia eta zibilizatua, ez da? Zibilizazio hitza estrainekoz, oza, da neologismo bat 18. inventatzen dena frantsesez. Zibilize bazegoen, zibilizatu, baina adierazi nahi zuen zibila egin zer zer, ez? Guk ulertzen dugun moduan, migabo autore batek erabilizun estrainekoz 18. mendean, frantsesa, adierazteko gizatiarra egiten gaituena, dituzko bita, lo que nos humaniza, gizatiar egiten gaituena. Eta erabiltzen duen kontestua da, esplikatzeko misio eta jundako jesuitak, claro, bere apaiza, Indietara joan dako jesuitek, erlijioa zutela zibilizatzeko baliabiderik importantena. Orduan, erlijioa planteatzen du, zibilizaziorako pauso edo baliabiderik importantena, indioak, gizatiarrak egiteko.